виконавчу директорку Центру громадянських свобод, правозахисницю Олександру Романцову, я запитав насамперед, коли Центр громадянських свобод організовує навчання журналісток і журналістів, тому як документувати міжнародні злочини, на що насамперед вони звертають увагу?
На що ми звертаємо увагу і... Перш за все, в такому навчанні ми пояснюємо, в чому особливість. Чому не можна сказати, що цю? Ну, то ж те саме, що розслідувати звичайні кримінальні злочини, чи це те саме, що, не знаю, звичайна журналістська робота. На жаль, ні. На жаль, міжнародне гуманітарне право та міжнародне кримінальне право, яке описує методологію документування, розслідувань міжнародних злочинів, а такі злочини в світі вважаються найстрашніші, воно має багато нюансів. І ці нюанси про те, як це зафіксувати. Ми, звичайно, розуміємо, що люди не можуть не чіпати місце злочину, бо місце злочину зараз – це половина території України. І люди хочуть там жити, люди хочуть відновити, наскільки зможуть, простір, щоб продовжувати своє життя, яке Росія намагається прирвати. Тому там от багато таких нюансів. І ми про це сьогодні будемо говорити на тренінгу.
Пані Олександро, а все ж таки от там у вас зазначено окремим пунктом різницю між військовими та воєнними злочинами. Враховуючи те, що у нас в повсякденній термінології часто ці поняття плутають, дуже цінним було б ваше роз'яснення про, ну, не тільки про термінологію, а про різницю між цими поняттями.
Так, да, це важливо, тому що так сталося, що ми користуємося з вами багатьма мовами, що насправді є нашою конкурентною перевагою, і при переході з одної мови до іншої іноді трапляються неточності перекладу, які дуже міняють значення. Це я зараз навіть не про російську мову, хоча там, да, є ця проблема, але навіть в англійській мові є, ну, складності з перекладом. Але давайте чітко для себе усвоїмо, що в рідній, розвинутій і мові, в якій велика кількість семантичного ряду, насправді українська цим може пишатися, воєнні злочини – це злочини, які сталися під час ведення війни. Тобто це невибірковий обстріл медичних об'єктів, використання школи як воєнної бази, це насилля над цивільними особами. Тобто все те, що Римський статут і міжнародне Женевське та Гаазьке право називає воєнними злочинами. Тобто те, що порушує, є неправомірним веденням війни. Це називається воєнний злочин. Військові злочини можуть відбуватися, грубо кажучи, завжди, це порушення статуту власної військової служби. Це мається на увазі не, наприклад, невиконання наказу старшого, самоволки так самі, чи, наприклад, корупція в рядах військ. І так само. Тобто все, що відбувається всередині і порушує законодавство і статут, який визначає військову службу.
Олександра Романцова, правозахисниця, виконавча директорка Центру громадянських свобод, зараз бере участь в інформаційному маратоні громадського радіо. До сьогодні які види воєнних злочинів найчастіше використовує Російська Федерація для того, щоб нас придушити? Тому що, ну, у мене таке враження, що це ж не випадково трапляється, а використовується в тому числі як зброя.
Абсолютно, я з вами згідна. Наша аналітика, яка базується вже на більш ніж 14 тисяч епізодів воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які ми збираємо по всій території України. Наша глобальна ініціатива «Трибунал для Путіна» має своїх агентів, ну, фактично, організації правозахисні, які збирають таку інформацію от прямо в кожному регіоні, включає окупаційні регіони. У нас інформатори є навіть на територіях старої окупації з 14-го року. Так от, наш аналіз говорить про те, що так, Російська Федерація, і це видно зараз, але насправді так було завжди, і в Грузії, і в Чечні, і в Молдові, і в Сирії. Російська Федерація воєнні злочини використовує як політику ведення війни. Тобто все те, що весь цивілізований світ з 19-го сторіччя вважає недопустимим введення війни, бо це забагато жертв несе, бо це має наслідки, які навіть після війни не закінчуються, наприклад, розруху економіки чи хімічне отруєння. Так от, Російська Федерація на це не зважає. Російська Федерація залякує цивільних, тому ми маємо з вами невибіркові обстріли або спеціальні обстріли цивільних об'єктів, що і то є воєнними злочинами. Ми маємо з вами використання так називаємої неконвенційної зброї. Бувають конвенції, власне, є конвенція, яка перерахує ті види зброї, які не можна використовувати. Це, наприклад, касетні бомби, фосфорні бомби, ви про це чули. І от Російська Федерація все одно це використовує. Російська Федерація, наприклад, в Сирії використовувала хімічну зброю. Тут в Україні в нас були підозри, поки що, ну, остаточного рішення, що це було, немає, але в Сирії це 100% відбувалося. І це так само є воєнним злочином. Дуже висока, просто громадна і системна от рівень порушення – це використання захищених об'єктів, наприклад, школ, дитячих садочків, госпіталів, як базу воєнних сил для Російської Федерації. І це є воєнний злочин, бо ці об'єкти є захищеними, ці об'єкти використовуються цивільними, як бомбосховища або, ну, власне, госпіталі, да, це поранені люди. І в нас от прям в кожному регіоні, майже в кожному населеному пункті, де є школа чи дитячий садочок, вона або спалена, або використовувалась, власне, російськими військами. І так само, ну, просто громадна кількість, це, звичайно, ну, атаки на цивільне населення, мається на увазі атаки безпосередньо на людей, які не є комбатантами, тобто вони не без, ну, вони не чинять супротив зі зброєю. При цьому ми бачимо, що це певним чином, ну, просто вже психологічний здвиг російських солдат. Вони коли приїжджають на своїх танках на нашу територію, вони тут всі омріяні про те, що вони там щось звільняють когось від когось, шукають тут якихось нацистів, але насправді вони бачать, що є звичайні люди, які просто не хочуть їх тут бачити. І це в якийсь момент в них такий когнітивний здвиг, судячи по всьому, ми говоримо про це з тими, хто був під окупацією, і вони, не дивлячись на те, що спочатку там будівлю, в якій живуть люди, або самих людей позначають як мирні, потім починають на них агресувати від побитів, утримання в підвалах з так званими допитами, де нацики в вашому селі, до вивезення таких людей з собою під час того, як вони втікали з Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області. І зараз ми цих людей шукаємо. Це цивільні полонені. В нас є інформація, що якісь з них тримають в СІЗО, але туди не допускають навіть тих адвокатів, які готові з нами працювати і шукати їх на території Російської Федерації. Тобто це одне з наймасовіших.
От сталося так, пані Олександро, що я якраз хотів наступне запитання поставити про депортацію, примусову депортацію. І ви самі про це заговорили. Наскільки це поширене явище? І, до речі, не тільки у тимчасово окупованих територіях під час уже цієї фази російської навали?
Це, на жаль, ну, просто жахливо поширене явище. По-перше, дуже багато з нас внутрішньо переміщувались, я маю на увазі українців, внутрішньо переміщувались під час таких загострень фаз в певних регіонах, і дуже багато не знали там. Мого сусіда немає, тому що він десь поїхав, тому що його, на жаль, не стало, чи тому, що його російська солдатня вивезла з собою на територію Російської Федерації. І спочатку, до речі, на територію Білорусі, що знов-таки доказує, що Білорусь є співучасником цієї війни і має нести так само відповідальність, в тому числі за те, що дає стріляти зі своєї території, але й отак вивозити людей, і їх утримували не хочу помилитись, в Мизер, здається.
Мозер,
так, дякую. В цьому місці, де, власне, були, ну, цілі табори для, ну, власне, таке СІЗО, яке вони використовували як табори для цивільнополонених. І далі вони везли їх на територію Російської Федерації. Є ще інша категорія, це, звичайно, цивільні полонені, які потрапляють після так званої фільтрації, тобто люди, які не пройшли цю фільтрацію, вони потрапляють в фільтраційні табори. І в нас багато журналістів просять, ну, чи знаєте ви когось, хто звідти звільнений? Так от, майже не знаємо, тому що насправді люди звідти не повертаються. В них нема контакту з родичами, в них нема якогось, ну, засвідчення їх десь в офіційних системах Російської Федерації, де ми маємо можливість побачити, що хоча б знати, що людина хоча б там. Нічого такого немає, і це страшне. Бо ніхто навіть не може оцінити, їх там 5 тисяч чи 10 тисяч, але то, що порядок на тисячі, це точно. І, звичайно, ми маємо пам'ятати про просто жахливу тенденцію переміщення дітей без опікунів. Це насправді от найбільший і, скоріш за все, з точки зору юридичного поняття геноциду, це найбільш доказова частина геноциду, тому що дітей відривати від своєї культурної спадщини, від батьків, від родичів і свого суспільства. А далі вони що роблять? Вони ж спрощують законодавство для всиновлення, щоб ці діти потім ніколи не дізнались навіть про те, що в них ці контакти були. Тому це теж форма депортації, і, як я казала, навіть, скоріш за все, елемент геноциду. Ми тут, ну, юридичний геноцид дуже складний, тому ми говоримо, що, скоріш за все, це буде звинувачення в геноциді.
Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянської свободи. Одне-два ще практичні запитання. От послухали люди, журналістки і журналісти, курс від вас про те, як розрізняти і документувати міжнародні злочини, військові, воєнні злочини. Після цього людина може от просто взяти та й почати це робити, чи потрібне дозвіл чи співпраця з якимись офіційними органами?
Пам'ятаємо, будь ласка, що документування зовсім не заміняє розслідування. І документування – це первинний етап перед розслідуванням. Ми це робимо, тому що зараз, на жаль, в Україні, ну, офіційної, да, не вистачає рук. Зараз розслідують міжнародні злочини СБУ, ДБР, поліція, Генпрокуратура, звичайно, вони найголовніші, Генпрокуратура в цьому процесі. Я про що? Про те, що, уявіть, у нас до цього не було повністю закриті вакансії в цих структурах. Після цього, після 24 лютого, жінки, які відповідали, звичайно, за збереження дітей, виїхали, тобто кількість зменшилась. І ще й чоловіки, які були придатні до військової служби, багато з них перейшло просто в розряд ЗСУ. І таким чином ми з вами маємо досить, ну, нестачу в офіційних органах, з одного боку. З іншого боку, це специфічна сфера, власне, знань міжнародного права, і в нас був тільки один департамент в Генпрокуратурі, який на цьому спеціалізувався з 19-го року. Тому правозахисники, які займаються з 2014 року, це люди, з'ясувалося, да, з більшим досвідом. От ми почали документувати в 2014 році, в мене, власне, персональних 40 виїздів з мобільними групами на лінію фронту на Донбасі. І тому ми зараз допомагаємо фактично органам нашим українським офіційним, тому що саме вони в результаті будуть це робити як розслідування. А ми робимо оцей первинний момент, коли, на жаль, не всі історії є воєнними злочинами, навіть якщо вони дуже жахливі. І от ми допомагаємо сконцентруватися саме на тому, що буде воєнним злочином, і допоможе нам дістати Росію в цивілізований юридичний дипломатичний спосіб. Ну, ми хочемо окремий трибунал прям по всім злочинам Російської Федерації. Тому що станеться з журналістами? Журналісти, які дізнаються про те, що таке документування, як отримати матеріали, які в подальшому можуть використовуватися офіційними нашими органами для розслідувань, вони зможуть якісніше робити фактично, ну, ви знаєте про це точно, архівні матеріали. Звичайно, що зробивши, щоб доказати, що щось незаконне прилетіло з боку Російської Федерації, там касетна бомба, журналісту доведеться зробити в 3 рази більше фотографій, ніж він використає потім в матеріалі. І це нормально. Але головне, що він оцей архів, коли він вже буде виконає свою дуже важливу для демократії функцію, власне, повідомлення людям важливої суспільної інформації, але там буде одна фотографія, оцей архів передається або правозахисникам, або правоохоронним органам, які правоохоронні органи в подальшому включають це в розслідування. Тому наша ціль – це як не дивно, але підняття якості, точності матеріалів журналістів з одного боку, з іншого подальша співпраця, звичайно, з правозахисниками та нашими правоохоронними органами.
Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод в інформаційному маратоні Громадського радіо.